I Esekiel, det 8. og 9. kapittel, er det en tekst som omhandler og beskriver den tragedie som fant sted da jødefolket ble tatt til fange av babylonene og ført bort. Og det er en forferdelig beretning om de siste kongene, Joakim, Joakim og Sedekias. De ble fanget, de ble ydmyget, de ble torturert, de ble avlivet, fengslet. På den måte endte menigheten i en tragedie etter mange, mange advarsler gjennom lang tid. En av de som kom til Babylon var Esekiel, sammen med Daniel. Og han sitter i sitt hus der i Babylon med de eldste fra jødefolket omkring seg. Og mens han sitter sånn, så kommer han i et syn som beskrives i det 8. kapittel. Han opplever det som han blir løftet opp etter håret og flyttet fra Babylon til Jerusalem og så satt ned i tempelet i Jerusalem. Dette var midt i tragedien, så å si. Det første fangenskap fant sted i 605, og så var det her 5-6 år senere, og 5-6 år før den endelige ødeleggelsen av Jerusalem fant sted. Og her kommer for Esekiel en forklaring på den tragedie som jødefolket opplevde. Og det beskrives hvordan han ser et avgudsbilde oppreist i tempelet, i den indre forgård, eller i porten mellom den ytre og den indre forgård. Og han ser at i kamrene som var i de store murer mellom den ytre og den indre forgård, så han de eldste i Israel tilbe avgudene som var skåret ut på veggene rundt omkring. Han ser kvinnene sitte ved offerbordene og gråte over Tammuz. Og han ser prestene vende ryggen mot Herrens tempel og tilbe solen. Men hele historien går ut på å redde de som kan reddes. Og i det ødeleggelsen kommer inn til Jerusalem og til menigheten og til tempelet, så kommer det 6 mann som det står med ødeleggelsesredskaper, mens blant dem er det en med skrivetøy ved sin lenn. Han blir bedt om å sette et merke på alle som stønner og sukker over all den ugudelighet som finner sted i Jerusalem. Og de blir merket. Og da ødeleggelsen kommer, og Esekiel tror at alle omkommer, så får han se at de som har merket, de overlever. Og de hadde det seil. Denne beseiling av de gudfryktige, de som hadde sorg over synd, den er parallell til den beskrivelse av en beseiling som beskrives i Åpenbaringen, det 7. kapittel. Jeg skal ikke ta tid til å lese det, jeg kjenner det godt, hvor det står at jordens 4 vinder ble holdt tilbake av disse engler for at Gud skulle nå og merke og sette tegn i pannen på hans tjenere, som her kalles de 144.000. Den gruppe som i den avgjørende strid mellom Kristus og Satan opptrer, har så den betegnelse. De opptrer igjen i det 12. kapittel og 17. vers, og der står det at dragen hisset seg opp mot kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes børn, de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbud. De kommer igjen i det 13. kapittel, da står det at det er de som ikke har dyrets merke. Og så kommer de i det 14. kapittel, da blir de sett på Sionsberg, altså billedlig talt, det er i himlen de er forankret, og de er uten flekk og lyte, de har ikke gjort seg urene med noen falske ideer eller en uren livsstil. De kommer igjen i det 15. kapittel, igjen på Sionsberg, som seiervinnere. Fremstilt, mens de er i verden, i denne krig, får man et glimt inn i den tid som kommer, når de høster seieren. De kommer igjen i det 17. kapittel, det står at de kjemper sammen med lammet, og de opptrer i det 18. kapittel igjen, som de som gjennomfører det høye rop, den siste nådige advarsel til verden, før ødeleggelsen kommer. Så disse, det er som vi sier, det er, som Ellen White uttrykker det, det er de levende hellige når Kristus kommer igjen annen gang. Og hun parallellfører disse tekstene i Esekiel 8 og 9 med Åpenbaringen 7 og beseilingen der. Nå er det sånn at når man ser på hva det står om dem i det 17. vers og 12. kapittel, så står det, de har Guds bud De holder Guds bud og har Jesu vittnesbud. Og når du går til 19. kapittel, så kjenner du teksten som sier at Jesu vittnesbud, det er profetiens ånd, eller den ånd som er i profetordet. Profetordets ånd, eller ånd i profetord, eller profetiens ånd. Vi har kommet til å kalle det profetiens ånd, og offisielt står vi som et samfunn for en anerkjennelse av at Guds og Gudes sin ånd har talt til denne menigheten gjennom Ellen White i sin tid. Vel, det er så at Gud har talt til menneskene mange ganger, som Bibelen selv sier, og gir mange eksempler på. Han har også talt til oss i vår tid. Og det som er maktpåliggende viktig for oss, hvis vi skal gjøre oss håp om å spille en vesentlig rolle, eller overleve den strid som forestår, så er det å høre efter hva Gud sier. Hvis vi nå går til Esekiel, det 8. kapittel, og ser på hva som ødela menigheten, så kan man ved negasjon på den måte se hva man bør gjøre ved å ane hva man, ved å få vite hva man ikke bør. Det er i vers 5 hvor det står: «Menneskesønn, løft dine øyne mot nord.» Du vet, når du hadde tempelet sånn, så var porten mot nord, det var der hvor man hadde offerbordene. De var flyttet derhen, så der hvor man offret lammet eller offerdyrene, der skal han vende øynene. Og jeg løftet øynene mot nord og fikk se nidkjærhetsbildet, eller sjalusibildet, eller det bildet som gjør Gud kedade, fordi noe annet er reist i hans sted. Noe annet har tatt den første plass som tilkommer ham. Derfor har det navn at det er sjalusibildet, altså et avgudebilde. Nå kjenner vi til at vi vet jo at det er liksom det første buds forskrift, at du skal ikke ha andre guder foruten meg. Og vi kjenner til hvor mange avguder vi som mennesker kan ha. Fra det minste ubetydelige og latterlige ting til det mest betydningsfulle. Alt fra hva vi spiser og drikker til vår karriere, vårt liv, vårt ekteskap. Alt kan stå Gud, stå mellom oss og Gud. Det velger vi så. Men som en menighet så reiser man et avgudsbilde hvis man etablerer en måte å være på, en institusjon som ikke er i pakt med den opplysning som Gud har gitt angående en sånn sak. For eksempel en skole, en helseinstitusjon, må meget gjerne være avguder i den forbindelse. Tar du skole for eksempel, over 3000 sider har denne profetien sånn manet oss til i veiledning om pensum, om studieforhold, om pedagogikk, fabelaktig pedagogikk, uovertruffen. Men vi har aldri tatt ad notam. Vi har etablert så mange skoler uten riktig å legge øre til hva Gud har sagt. Da vi åpnet vår første skole i 1873, da gråt Ellen White. Intet var efter det Gud hadde vist henne. Men vi ville noe annet. 25 år senere sier hun vi har enda ikke rørt ved fingertuppene det Gud har bedt oss gjøre på dette området. Og spørsmålet er om vi noen gang har gjort det. På den måten risikerer vi at en institusjon blir en avgud, og den reises i menigheten. Så man kunne snakke mye om det. Det vi har lagt mest øre til i utdannelse, det er å være som alle de andre. Og våre gymnasier og våre skoler i det hele tatt har mye mer input fra jesuitermodellen for utdannelse, som du fikk den fra Ignatius Loyola og Wundt i sin tid, hvor man har en arv fra Grekenland og hedenskapen, fra den katolske middelalder og så fra dekadent protestantisme. Og det ble det klassiske gymnasiet, den klassiske skole, som ble mønster for alt vi satte høyt og verdsatte. Det er ikke så merkelig at Ellen White gråt den gang. Da hun hadde lest opp hva man skulle gjøre, så sier lederne: «Det du snakker om vet vi ingenting om, så vi gjør noe annet.» Vel, tar du en sunnhetsinstitusjon, så har du andre basale ting. Det er jo noe som vi vet mer om i all alminnelighet. Og i sunnhet så begynte vi som et samfunn riktig, i motsetning til i utdannelse. Da begynte vi feil. Men så gikk vi på avveier. Og det er en side ved det som man godt kunne trekke frem i den forbindelse, det er den der mangel på innsikt som vi har hatt, men som vi kunne hatt, altså som vi ikke behøvde ha. Når for eksempel profetien sånn sier at fysikkens lover, altså lovene for vår kropp, vårt legeme, er like hellige som moralloven i sin opprinnelse og i sin betydning. Å bryte sunnhetens lover, det er det samme synd som å bryte moralloven. Det har vi aldri forstått, for vi har aldri tatt ad notam vårt menneskesyn, som vi står for som den eneste bevegelse i verden, står for et enhetssyn på mennesket. Det er en logisk og naturlig konsekvens at det skulle sies på den måte der. Men det er enda ufattelig fjernt for selv oss adventister. Tror vi at legemets lover er like hellige i sin opprinnelse? Det å bryte legemets lover er like mye synd som noe annet. Folk forstår overhovedet ikke noe. Ellen White sier for eksempel at selvesmittelse er synd, eller å drikke kaffe er synd. Så adventistene reiser seg helt opp i harnisk. Hva er det for noe? Vi har aldri forstått ideen. Og det er jo generelt de sier det. Og vi burde jo være rett så ydmyket i vår sammenheng, sånn som vi kjenner tildragelsene i vår egen generasjon på det området. Det står at midt i menigheten reiste Israel den gangen av Gud. Det var ikke en totempåle inne i tempelet, heller ikke i din hav og i din stue. Det var fornektelsen av Guds vilje i det vi foretok oss som en menighet. Forestill deg at Gud her fra sin høye himmel meddeler seg til oss, vil oss noe. Så privilegieret er det ikke mange som er. Hvorfor sa vi nei takk? Hvor vi skulle åpne våre sinn og få fatt på det Gud vil ha sagt i sånne sammenheng. Men det står enda verre ting skal du se. Og det står han førte meg til inngangen i forgården, og jeg så og se det var et hull i muren. Han sa til meg, menneskesønn, bryt gjennom veggen. Og han brøt gjennom, og jeg brøt gjennom veggen og fikk se en dør. Han sa til meg, gå inn og se de fæle vederstyggeligheter, eller de avskyelige ting som gjøres der. Og jeg gikk inn for å se, eller jeg så og se, det var alle slags bilder av ekle kryp og kveg, og hva mer er, møyguder, som det står i den nye danske bibel. Israels møyguder skåret ut i veggene rundt omkring, og der står Hafjers eldste Israels ledere og tilber disse avguder. Men det visste ikke menigheten. Og jo, det som var forklaringen på at Jerusalem ble ødelagt steg for steg etter 23 års advarsel fra Jeremias, som sier 23 år har jeg talt til dette folk, men de vil ikke høre. Så kommer det slag på slag på slag til misæren er total. Og lederne i den situasjonen skjulte seg for folket. Og så står det de tilba avguder. Nå, avguder har jo en helt annen valør i dag. Jeg trekker frem et eksempel på en avgud som verden boltrer seg i dag. Det er den såkalte naturrettstenkning som moske andre ikke er fortrolig med. Når for eksempel dagens pave skriver sine mange encyklikaler eller hyrdebrev, som du burde lese, det ene etter det andre. Nå kom det etter i oktober igjen, hvor han kastet seg opp som moralsk overdommer for hele slekten. Først og fremst for sin kirke, så for alle andre. Og da har han to kilder til sin innsikt. Det ene er menneskets fornuft, som jo er uberørt av fallet, og enda er intakt, hvilket er en basal feiltagelse og løgn. Det neste er hans autoritet og kirkens tradisjon. Men han bruker Bibelens tekster igjennom for å få det sagt. Og det er den samme tanken som ligger bak alle menneskerettighetserklæringer fra den franske revolusjonen og frem. Vi har som adventister alltid hatt innsikt i de spørsmål der. Vi vet bedre enn noen annen hvorfor naturretten ikke kan ligge som grunn for liv og levnet i denne verden. Vi har en utrolig sterk grunn til det, for det er omtalt i detaljer i profetien sånn. Hvis vi for eksempel ser på naturen, altså utgangspunktet er jo det at når vi taler ut fra naturen, så taler vi om en natur som er fallen. Det er arv fra paradiset i oss alle, som Ellen White uttrykker det, er en lengsel etter sannhet, skjønnhet og renhet i alle mennesker. Men alle mennesker undergitt denne hang, denne trang, denne naturlige tilbøyeligheten til fall og avvik, som man aldri kan motstå uten hjelp. Og det gjelder også vår fornuft og vår tenkeevne, så vel som vår vilje, vårt følelsesliv og vår fysikk, som alle må innse. Vel, med utgangspunkt i naturen så kommer du til å se dobbelt, det vil si du ser ikke klart. Derfor hvis du går til lignelsen hvor Jesus sier at en mann sådde god sæd i sin aker, og en fiende sådde reigresse, så sier han, la de begge vokse sammen inntil høsten. Det gjelder også naturen. Det var ikke meningen at Guds folk skulle bekjempe hver torn og hver tissel. Det bekjemper du innenfor det område hvor du har makt og myndighet, men du kan ikke gjøre verden om det innenfor den økologi vi må leve. Men det blir aldri basis for vår tenkning moralsk. Har ikke det undret deg at Vesten, den kristne Vesten, har tatt imot for eksempel i New Age Østens oppfatning av yin-yang, hvor aldri noe er helt galt og aldri noe er helt rett, men hvor det alltid er en blanding av det som er riktig og godt, altså riktig godt og det som er dårlig og ondt, surt og søtt, alltid blandet, mørk og lys, mann, kvinne, vinter, sommer, yin-yang, yin-yang, hele slekten har bøyd seg for yin-yang. Og det står at lederne her i denne forbindelse, uten at folket visste det, hadde gitt seg denne lov i vold. Og det står de stengte seg inn i kamrene, og de skjulte seg for folket, så han ble bedt som profet om å bryte gjennom muren og åpne døren for å se, så han kunne forstå hvorfor det gikk så galt i Jerusalem. Du som er ung, jeg skulle oppfordre deg til ikke å legge øre til den skepsis, den platte skepsis og den uvidenhet som eksisterer om profetiens ånd i dag. Som en førte si for nylig, jeg er så glad for i vår menighet så får vi aldri sitert under Ellen White. Hvor er man kommet langt? Som hun selv sier, det vil piskes opp et hat mot profetiens ånd som vi ikke har regnet med mulig i dag. Og det hat mot profetiens ånd, mot Jesu Kristi vitnesbyrd, er i gang. Fordi han har en annen standard. Ingen er så privilegierte som adventungdommen. Du kan gå ut i byen, på universitet, eller på høyskole, eller i håndverk. Du kan møte alle slags mennesker i en ungdom, og du kan forstå verden bedre enn noen annen kan forstå den i dag. Når ungdommen over hele verden i dag går og ser Jurassic Park, disse her computerskapte dinosaurer, så spør man de kristne, hvor kommer de fra? De er alle et stort spørsmålstegn. I avisen, på TV, kristne aner det ikke. Adventistene har detaljert innsikt i det. De vet hvorfor det er var dinosaurer og ikke er det. De kjenner til noe som heter opprinnelighet i arter. De kjenner til noe som heter genspleisning. 100 år før noen hadde tenkt på det, profetien sa. Skulle ikke overraske noen adventist. Mangfoldiggjørelse, multiplikasjon av arter uten økelse av kompleksitet. Alle de spørsmål der er klare, men hvorfor vet ikke adventistene? Hvorfor skulle vi være kristen bare? Det er mange Guds barn som skulle ut i verden som skulle ønske at de visste det du og jeg kan vite. Altså, jeg kunne fristes til det, men tiden er ikke til det. Å nevne deg, antyde for deg hvor mye du kan få rede på hvis du leste profetien sånn. Ta for deg de 5 store bøker som dekker bibelhistorien. Les den første halvdelen av patriarker og profeter. Les den siste halvdelen av konfrontasjonen. Les alle 3-4 bøker om Jesu liv. Og du har fått satt deg selv på plass i historien, i kampen mellom godt og ondt. Og du får et bilde av Jesus som ingen kan ha maken til. Og at du vil seire over verden, det er klart, på en sånn basis. Men uten den er du tapt. Hvis du nå tar den der tendens som vi kjenner til også i ledelse. Vi har gode ledere. Og jeg taler ikke om noen ledere omkring i vår nærhet overhovedet når jeg sier det jeg sier. Men jeg peker på det som profetiens ånd peker på. Hun sier det er menneske, du og jeg har den tendens at får man myndighet og får man makt og autoritet, så tar man seg til mer. Den øker, altså makt korruperer, som man sier i verden. Det er det så mange vitnesbyrd om at alle vet det. Du behøver ikke være syvendagsadventist, og heller ikke behøver du å tro på profetien sånn for å vite det. Men vi har utviklet et syn på autoritet som er helt skjevt. For eksempel Ellen White taler om generalkonferensen som den høyeste autoritet i verden. Selvfølgelig. Men senere sier hun, det gjelder ikke lenger. Hvorfor gjelder ikke det lenger? Fordi generalkonferensen gjør ikke hva Gud vil. Så er det jo ikke Guds høyeste autoritet. Men det innebærer at du må vite hva Gud vil. Profetiens ånd har gitt deg for at du skal slippe utenom teologien og administrasjonen for å vite Guds vilje om ditt liv. Du må ikke være avhengig av noen for å vite hva Gud har kalt deg til. Hvorfor skal du være 20-25 år og så være rundt på gulvet i fortvilelse og du vet ikke hva Gud vil med ditt liv? Det er like sikkert at det er et arbeid for deg i denne verden som han vil du skal gjøre, som at det er en plass for deg i Guds rike når tiden er omme. Det er også hennes ord. Tror du på det? Tror du også på det trøstens ord når du står midt i mas og jag i hverdag med veldige krav til eksamener og i konkurranse som er hjerteløs, som vi eldre ikke har anelse om hva ungdom står oppe i dag? For å få en plass, for å overleve, for å vinne frem, for å hele tatt få lov til å være med. Så sier hun, alle som har gitt sitt sinn til Gud, og har dette ene for øye å tjene ham, om deres liv ble avkortet, og verdensforløpet ble avsluttet mens de var midt i sine studier, så vil Gud regne dem som sine tjenere, som om de har gjort en stor tjeneste for ham, for han vet hva som bodde i deres sinn. Er Gud god? Åh, han er fabelaktig god. Han vil tilregne deg gode gjerninger du aldri fikk gjort, men som du ville gjort, hadde du fått sjansen. Sånne bilder av Gud, det tilfellige trekker frem det der, men de er enestående fine. Men når det da går til ledelse, så tror man at det er noe som er låst. Du vet den der sentralisering av makt som James White, Ellen Whites egen mann, var med til i begynnelsen. Alle med god vilje, alle spurte han til råd. Til sist var det sånn som hun sier, han trodde ikke at noen kunne avgjøre noe uten at de spurte ham. Han arbeidet seg ihjel. Og vi har jo den måten at vi overlater alt til administrasjonen. Vi gjør ikke ting. Det de skal tenke, og de skal velge, og de skal beslutte. Det er jo vi som skal gjøre det. Så vi ber og arbeider sammen med administrasjonen. Vi skal ikke lite på dem som om bare de er Gud. De er ikke Gud. Det er Gud som er Gud. Og han har åpenbart hva han vil, og han vil si det til deg og meg. Derfor da administrasjonen var blitt riktig sentralisert, og det hele gikk galt, og Battle Creek og området brente ned, og fikk reorganisert i adventistsamfunnet, så var alle glade. Ellen White arbeidet intenst for den reorganisasjonen. Så går det 2 år, så skriver hun, det er 1903 det her, man reorganiserte i 1901, så sier hun, det er den største sorg i mitt liv det som har skjedd etter reorganisasjonen. Vi gikk tilbake til de gamle baner og arbeidet på med sentralisering og formynderi og valg for andre på andres vegne. Og så sier hun, hvis man ikke bevisst motarbeider den tendens, så griper den om seg hos alle mennesker, foreldre, i hjemmene, i menigheten, presteskap, administrasjon. Det er ikke noe som feiler administratorer spesielt, det er mennesker. Men de er utsatt for en sånn situasjon som gjør at man øker en slags tro på seg selv som blir overdreven. Jeg hørte en her i uken som var, i torsdags, en rapport fra USA over et studium på økonomer og administratorer var foretatt. Man fant ut at hvis man ga 100 studerende av forskjellige studier og så sammenlignet dem med økonomer, så ville, hvis du ga dem en viss pengesum og spurte dem hvordan de ville fordele denne pengesum, så ville studenter deler 50-50 stort sett, omkring 50-50, på seg selv, og resten vil gi til andre og forvalte. Men økonomene ville dele 20 til 4. De vil beholde 4 selv, og så vil gi 20 til andre. Så sier de, er det fordi at egoister blir økonomer? Nei, så har man undersøkt det på en annen måte. Man utdanner folk først i astronomi, man hadde det som eksempel, et års tid. Og så bad man dele, så delte alle 50-50. Så utdanner man 1 år til i økonomi, så delte de 20-4. Det vil si at det er noe, det er ikke noe spesielt for økonomer, det er noe for oss alle. Den som tror han vet noe, og den som har makt, vil ha mer, og tror han vet mer enn han gjør. Det er bare sånn vi alle er, og det er det som det advares mot. Derfor skulle menigheten få øynene opp hva som skjer i kamrene, når man har avskrevet vitnesbyrdene, Guds, Jesu Kristi vitnesbyrd, og hisset seg opp over en kopp kaffe, og så er man gått inn i kamrene, og så får man naturretten opp å stå. La paven om naturretten. La den verslige verden om naturretten. La dem skrive menneskerettighetene på den basis. La du og jeg skrive Guds vilje på basis av profetiens ånds åpenbaring. Men det står enda større vederstyggeligheter skal du se. Tiden løper seg, refererer det kort. Det står, gå der til den nordlige port, Det där var man skulle gråta över lammet som var slaktet. Där satt kvinnorna och gråt för Tammuz. Tammuz var en utbredd gudstyrkelse på det tidspunktet här. Tammuz-tårer som man kallade det. Och vad gick det ut på? Jo, Tammuz han var naturguden, omständighetens och tilldragelsens gud. Alltså han dansat om förra året, man sörget och död om efteråret. Alltså det vi idag kallar sentimentalitet. Snu det nu om en halv gång i världen och se vad som rår grunden och att folk ska veta vad de bör och inte bör. Där rådförer folk sig med sina födelser och sina upplevelser. Vi hörde också i torsdags på svensk radio en kvinnlig läge som fortalt om en tragedi hon hade varit med till i sitt äktenskap. Och så säger hon, då jag först såg han första gång, så sa jag till mig själv, åh nej, icke dig en gång till. Hon har aldrig sett man för, aldrig någon gång i sitt liv. När de första gången möttes så tänkte hon tanken med en gång, åh nej, icke dig, icke ännu en gång. Nej, hon kände han ju för ett tidigare liv med detsamma. Hon hade varit gift man för. Hon berättar om så många år i äktenskap och ett barn samman, och så till sist så ändrade det med att han vill kväla henne. Hon maktar och rädda livet och säger till honom, tänk imorgon, då vaknar du, då ska du stå upp med din kone dö i sängen och en barn utan en mor. Och det fick han på andra tankar, så han fick avverget det mor den gång, och så blev hon skild för honom. Och så går hon vidare och berättar hur hon vet att hon har varit gift man för i ett tidigare liv, och att han tidigare livet att liva henne. Och nu skulle det ske igen, men hon gick det. Så förklarar hon hur den är yin och yang lov, ska någon rädda henne den andra gång. Och när hon så som läge blir spurt, hvordan virker denna mekanism? Så säger hon, så det vet jag inte. Jag kan ju inte förstå att man kan huska tidigare liv, men det kan han gärna huska med. Men jag huskar det likväl. Alltså det är mystiskt. Jag har en insikt som går utöver alla gränser vad naturen tillåter. Men jag vet det, hvor vet jag? Det förnämmer jag. Som jag såg igår såg en reklame för ett kursus för fysioterapeuter. Det står, du må komma till detta kurs och lära kroppsspråk. Det var gott nog. Men inte bara det, du ska lära kroppens tolkningar av budskapen till dig. Nu är det klart så att kroppen tolkar. Alltså upplevelsen och känslorna tolkar för dig. Det är det man kallar sentimentalitet. Och den mest sentimentala nationen i världen, det är ju den mäktigaste nationen i världen, det är ju nettopp USA. Men det är kvinnorna som har kommit till att råda grund på detta område, och det är insiktsfullt att se att det är kvinnorna som gråter för Tammuz. Vilket argument har man för sannhet idag? Ja, det är för att man har den upplevelse. Man vet det utan att förstå det. Man vet, känner inte mekanismen, det är bara sån. Jag kände han ju igen med detsamma. Som en tidigare bekänt av mig mötte en annan man på båten och sa, vi såg på varandra och kände varandra igen från tidigare liv, och så gifte de sig och gick från man och barn och allt som var. Men man visste det ju bara. Så det är sentimentalitet. Det är det samma argument som man använder, för exempel, om man inte har Bibels grund för att tro något. Som vi hörde en katolsk präst i respot av en man i byn, hur han kunde hålla fast vid troen på Maria. Så svarade han, Marias himmelfart och hennes huvudsmittade undfangelse och så vidare. Och då kan du tro på det. Så säger han, man kan inte ha så många människor genom så många generationer tro detsamma. Ja, så omfattande, så intrikat. När så många människor tror det så länge, så må det ju vara något om det. Är det ett argument för att något är sant? Kära unga människor, speciellt hör det. Du må icke böja dig för något argument. Du må vite, så säger Herren. Och visdomens kilde för en syvendagsadventist ung idag, det är att lytta till profetien, sa han. Det finns icke något bättre. Hvis du vill veta vad Bibeln lärer, så ska du gå till det lilla lys. För Bibeln är så belagt med traditioner och missförståelser och teologisk nonsens att man vet icke vad det betyder sist. Och vär icke så stolt att du icke vill ta emot råd och vägledning från profetien, sa han. Men det står, värre ved styggeligheter ska du se. Och så leder Ezekiel i sitt syn in, och så ser han där prästen står med ryggen mot altaret eller mot templet i den inre förgården, och som med ansiktet mot öst och tillber solen. Man kallar det soltillbedelse, en naturtillbedelse som nu har gått över i prästerskap och i teologin. Alltså det kunde jag snacka mycket om, men det har jag inte lust till, men jag vill säga ett par ting. Vad synes du som ung människa idag att teologin idag är intresserad i död insikt? Sannheter från tidigare generationer som mycket du och jag idag kan bruka till något som helst. Ta en sån tese som rättfärdiggörelse vid tro. Rättfärdiggörelse vid tro alene. Det var en stor sannhet på Luthers tid. Det rystet Europa då denne Guds man fick syn för den sak. Vad är rättfärdiggörelse med tro alene idag? Det är ett spiritistdoktrin. Det går igen i frimurbevegelsen, det går igen i New Age, det går igen i den spiritistiska bevegelsen. I alla spiritualistiska bevegelser går det doktrin igen. Kärlighet som norm i moral och i tänkning och så vidare. Alltså det vi må vara på vakt över för, det är att inte vår teologi ska bli en kilde till spiritismen. Att vår teologiska seminarium ska vara en kilde nettopp till det avvik vi fryktar allermest. Den insikt vi har i spiritismen är enestående. Profetiens ånd, vad säger den? Den säger spiritismen, troen på människans delighet i själ, legeme och så vidare. Danne grundlaget för det sista stora bedrag. Det är den cement eller det lim som ska svejsa samman alla religioner, alla ideologier, alla folk. Det är den mest ondsinnade lögn någon gång förtalt. Det är den äldsta av alla lögner. Och det är mot den lögnen att vi har tagit standpunkt som en bevegelse. Och det är den du inte må tro. Varför skulle vi köra fram ett doktriner som har en sån ensidighet som rättfärdiggörelse med tro har idag? Så Ellen White säger, alltså självfølgelig tror Bibeln för att färdiggöra som vi tror. Det tror vi aldrig på. Men visst det doktrin innebär det som det normalt innebär i teologin. Att du inte tror du kan säga över synd eller den en karaktär som är lik med Kristus. Så säger Ellen White, hvis du kommer till den avgörelse att du inte kan upprätta din karaktär efter Guds bilde. Där är det en ting som är säkert. Och vad är det? Där du får tappt. Så det är en helt annan måte att se tingen an på. Då är det säkert att du går förtappt. Varför skulle det doktrinen förkynnas? Du ser som adventist och det som profetiens ånd gör så levande för adventismen, det är den här progressiva förståelsen av vad Gud vill. Det nyttar inte idag att komma med en trillebör. Idag reser man med jumbojet. Det går inte an att sammanligna tidigare tiders sannhet med sannheten för idag. Och det samma ser du på Jesu tid. Jesus går den sista aftonen samman med sina discipler. Och det är alltså hans egna discipler. Det är alltså den första menighet. Och han säger till er, ni kan inte bära allt det jag vill säga till er nu. Och vad ska det så ända med? Jo, jag vill sända er sannhetens ånd. Och han ska leda er till hela sannheten. Ska hela sannheten på bordet? Ja. Kände disciplerna hela sannheten? Nej. Kände Luther hela sannheten? Nej. Var det sant han trodde? Ja. Var det sant disciplerna förstod? Ja. Men det var inte hela sannheten. Därför säger Paulus, Gud har varit överbärande med vankundighetens tider, men byder nu att alla människor, alla vägner ska komma till sannhetserkännelse. Ska vi vara kommit så långt som våra pionerer har kommit? Ja, bara 10 gånger längre. Vet du att våra pionerer, de satt och drack öl och tyggde snus i 1844. Var det det vi skulle? Vi har ju anat att vi skulle nå mer, alltså. I Adam-bevegelsen ligger en reform, en utveckling, ett framskritt, ett vidsyn som icke någon annan kan mönstra. I på vissa områden fattar världen att det är något och de aper efter oss eller på egna vägar går fram och finner sannhet som vi är vid att förlata. Ellen White, enestående insikt, hon säger, varför icke flytta den nödvändiga betingelsen för alkoholism? Icke den tillräckliga betingelsen, men den nödvändiga betingelsen, vad är det? Det är alkohol. Ingen blir alkoholiker utan alkohol. Och därför är det logiskt att hon går in för totalt avhåll. Adventisten gör det ju icke. De makter det icke. De ska ha sitt sociala glass. De ska ha det fri. Förstår icke du vilken sorg man påför i himlen? Som i brevbrevet säger, vi korsfäster han på ny. Och det är för ingen att stå i så ett lamm liksom slaktet från världens grundval. Varför skulle vi såra Kristus när han talar till oss? Varför skulle vi vända oss efter vårt eget sinn och våra födelser och de traditioner som vi vuxen upp i? Varför skulle inte vi källna med så här yin och yang sludder och komma ut och stå i det fulla lys som syvendagsadventist? Jesus sa till sin samtid, här är mer än Salomo. Det är mer jag vill se det, men ni kan inte bära det. Paulus säger att Gud har varit överbärande med vankundighetens tider. Pionerna visste inte bättre än de visste. Luther kom inte längre. Man kan inte förvänta mer av honom. William Miller skrev under på att Adventbevegelsen var ett falsum. Han blev inte tillräknat en fejl, för han kunde inte mer. Är det mål för oss? Vill du skriva under på det samma papper som William Miller? Nej, det vill du inte. Självklart vill du inte. Här är mer än Miller. Här är mer än Luther. Här är mer än Salomo. Här är mer än disciplinerna. Forstår du ikke at Guds ånd skal lede oss til hele sannheten? Profetiens ånd, det er det som kjennetegner adventbevegelsen. De som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbud. Og Jesu Kristi vitnesbud er den ånd som er profetordet, profetiens ånd. Da føler jeg at det er rett forsmedelig når jeg hører, og jeg er kjede av å si det, men sånn er det. Men jeg heller si det med Malakias ord, sier: «Og nå kommer dette bud til eder, de prester. Dersom vi ikke hører og ikke legger eder det på hjertet, så gir mitt navn ære, sier Herren Skarenes Gud, så vil jeg sende forbannelse mot eder og forbanne eders velsignelse.» Han sier: «Hvorfor er de så ringe i folks øyne? Hvorfor har de tapt deres posisjon? Fordi de har forkvaklet Levi-pakten. Levi, han gjorde min vilje. Hos ham skulle finne kunnskap om mine veier. Sannhet og lov skulle hentes av hans munn. Men I har ikke gitt sannhet og lov. Vi har dømt falsk, vi har gått på gale veier, vi har støtt an mot Levi-pakten. Derfor vil jeg forkaste jer.» Som Ellen White sier i en sammenheng, og sier: «De som nu leder vil ikke da lede, og de som talte så godt, de vil gå ut som stjerneskudd og slukne i mørket, og de vi aldri hadde regnet med vil stå opp og lede adventbevegelsen frem.» Jeg har et lite dokument her som jeg fikk i hånden her for noen dager siden. Det er en publikasjon, en offentlig publikasjon om tro og orden, dokument nummer 111 i Kirkenes verdensråd. Det omtaler tre doktriner som kirken har debattert i mange år. De begynte egentlig i 1927 og holdt på i alle de år frem og tilbake, den Faith and Order Commission. Og der representeres alle de protestantiske samfunn. Og den katolske kirke er ikke med i Kirkenes verdensråd, men det er alltid til stede og deltar i disse samtaler. Og det gjør også syvendagsadventistene. Så trekker man frem disse grunndoktriner som dåp, nadvær og ordinasjon. Tre områder som står som symbol på den katolske kirkes makt og magisterium, suverenitet. Altså kirkens magisterium, altså enerett fra Gud på å ha monopol på å forkynne sannheten. Og ordinere presten som kan gjennomføre dette mirakel som nadværen er, brød og vin er. Og dåpen, barnedåpen og alt det som følger med, konfirmasjon og det hele. Disse sakramenter, så når jeg leser gjennom det her, så blir jeg mer og mer måpende over hva som står. Her har man forsøkt å dreie alle ord og uttrykk, så at alle disse forskjellige kirkesamfunnene, katolske kirke, den ortodoxe kirke, de gamle katolikker og østlige katolikker, og anglikanere, og lutheranere, og reformerte kirke, metodister, United Presbyterians, disciples, baptistene, adventistene, og pinsemenigheten. Alle disse kommer sammen, og så står det at enstemmig har de vedtatt dette dokument, som er et desperat forsøk på ved teologisk sludder å dreie hodet på alle til å akseptere det her som et sakramentet. Jeg forstår ikke at folk kan sette sin navn på det. Jeg har ikke lyst til å trekke frem navnet, men jeg gjør det, for det er jo offentlig. Det er ikke noe som jeg har publisert. Noe som du kan kjøpe i bokhandelen. Og der står vår hovedprofessor, professor i systematisk teologi, Dr. Dedren fra Andrews. Han skriver under på det dokument, som skal fremfor alle kirkene for å debatteres, og se hvordan man skal reagere på det. Har du og jeg behov for å reagere på det katolske kirkes sakramentallære? Hvornår fikk vi det? Hvornår var det vi mistet gangsyn? Er det så merkelig at våre unge mennesker kommer ut av våre teologiske seminar og tror, som Ellen White sier, de vet ikke hva? Jeg er kjede av at det er sånn. Jeg skammer meg over at det er sånn. Og det er helt unødvendig. Det er ikke fordi folk er dumme. Nei. Jeg kjenner Dedren. Han er ikke dum. Hvorfor setter han sitt navn på det dokumentet? Jeg spør. Hør. Oi. Jeg går til Hebreerbrevet, og der står det skrevet i det 12. kapittel: «Se til at I ikke avviser han som taler, For slapp ikke hine fri, de som avviste han da han talte på jorden, hvor meget mindre skal vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Nå talte han fra jorden. Ja, henvisningen er til Sions berg, da Gud steg ned, som det står, i mørke, i tåke, i skodde, og hele bjerget rystet. Og alle var bange, og det står, Moses sa, jeg er forferdet og jeg er angst. Og det sa, om det så kommer det dyr nær til fjellet, så skal det stenes, det skal dø. Den gang talte han på jorden, og de som rørte gikk utenom hans vilje, de lot han ikke slippe. Så sier han, vi er ikke kommet til Sions berg, til fjell vi kan ta på. Vi er kommet til Sion, til det himmelske Jerusalem, til menigheten av 10.000 engler som Daniel så ved tronen i dommen, til de helliges rettferdige posisjon, de som har sitt navn skrevet i himmelen. Se, det er vi kommet til. Jesus taler fra den himmelske helligdoms aller helligste, og det er nu han gjør opp hvem er borger i hans rike. Hvorfor skulle ikke du og jeg elske sannheten om den undersøkende dom? Hvorfor skulle ikke vi være blant de beseglede? Unge mann og kvinne, hør spesielt til dere. Vend ikke øret til det platte nonsens og det teologiske sludder som er ved å forgifte vår menighet i dag. Man vet jo ikke hvem de 144.000 er og så videre. Det lyder så edelt. Ellen White sier, kjemp for å være blant dem. Har du hatt den ambisjonen noen gang? Har du tenkt at du skulle kjempe for å være blant de 144.000? De levende helgen når Kristus kommer. Så står det, og se til at de ikke avviser han som taler, for slapp ikke hine fri da de som avviste han som talte på jorden, hvor meg et mindre skal da vi slippe, om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud har Jesu tro. De som holder Guds bud har Jesu Kristi vittnesbud, og hans vittnesbud, det er profetiens ånd. Måtte Gud hjelpe deg og meg til ydmykt og barnlig med tillit gi oss Gud i vold. Takk han for hans nåde, og måtte han frelse oss og sette oss der i verden hvor han har bruk for oss. Måtte han sette oss i sin himmel som han har lovt. Amen. Hva øyet ikke så og øret ikke hørte, hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har